Saluton alla unua el dono della movada vid punto. Doni estas tie kun publico en la rencontigio de Polutnica. Estas la 7 de januaro 2016. Kai do iomete klarigi la nian ideon. Do estas fakte simila formato kiel ni planas dum UCO. Ni havas ĉi tie du gravuloin sur la sceneo quasau, do estas Peter Balasch, la presidente de la Lococo, kai Jano Weiss, la vicepresidente de Lococo. Saluton.
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 Kai ni havas do salonan mikrofonon, kiun havas Julia.
Saluton.
Do tio signifas, ke ankaŭ la publiko povas demandi au kun diskuti. Kai do la moderatoro su la scenario estas
Eva
kai mi Johannes kai do ni proponas ke ni simple iru en la temon, ĉar ni jam estas iomete malantaŭ la tempo skemo. La plano fari UCO-n en Slovakio. Do kia estas la konkretaj planoj? Do ci okazos en Nitra, kia estas la kongresejo, kion vi havas tie kaj
Yes, do espereble multaj scias, ke ci okazos en Nitra. Kaj la kongresejo estos efektive la ĉefa programo okazos en la agrokultura universitato, kiu estas tre proksima al la urbocentro, en kiu troviĝos plej multaj programeroj, okazos plej multaj prelegoj, koncertoj, sed ankaŭ la akceptejo kaj libroservo kaj tiel plu. Aldone estas pluraj lokoj, kiuj ni volas utiligi en la urbo mem. To la malfermo kaj fermo de la aranĝo ekzemple okazos en la sporta halo de la urbo, kaj ĉiuj aŭ plej multaj teatraĵoj kaj kelkaj koncertoj okazos ankaŭ en la urba teatro, kiu troviĝas en la urbocentro. Kaj kelkaj programeroj, ĉefe la junulara programo, okazos en la apuda studenthejmo, kiu troviĝas cent metrojn de la ĉefa konstruaĵo de la UCO.
Do estas duonjaro ĝis la kongreso, do ĉu ejoj pretas?
Preskaŭ. Oni ankoraŭ lavas kurtenojn kaj plankon kaj tiel plu. Sed por pli serioze, kompreneble do la loko estas rezervitaj kaj planitaj pli konkrete, sed ja aperas fojfoje iuj demandoj kaj kelkaj aferoj, kiuj ni ne povas nun ankoraŭ antaŭvidi, ĉar ni ekzemple ne certas pri la kvanto de partoprenantoj, kaj de tio foje ankaŭ dependas, kiujn lokojn ni por kio uzos, sed do ĝenerale la afero sufiĉe bone progresas.
Kiom da partoprenanto principe povus veni?
Tio dependas, ĉu via elsendo estos tre populara kaj konvinkos homojn aliĝi. Estas tre malfacile tion pritaksi, ĝuste pro aŭ danke al aŭ pro, dependas de kiu vidpunkto oni rigardas, la evoluo de la teknikoj. Pri tio ni jam parolis ankaŭ kun la centra oficejo, ke homoj nun emas aliĝadi en plej eble lasta momento, ke do antaŭ la reta epoko simple oni jam tre longe anticipe sciis, kiom da partoprenanto estos, sed nun okazas, ke dum la lasta tago de ekzemple unua aliĝperiodo aliĝas kelkcent personoj, pri kiuj ni simple ne scias antaŭe. Do nun ni havas ĉirkaŭ 500 aliĝintojn, sed tie ne estas pritraktitaj ĉiuj kiu aliĝis ĝis la fino de la jaro, sed oni nun pritaksas laŭ ĝis nuna evoluo, ke povus esti ĉirkaŭ 1500 personoj. Do mi esperas, ke ankaŭ tiu ĉi elsendo helpos por ke venu pli.
Kiom da aliĝperiodoj vi planis do kaj kia estas diferenco inter prezoj se iu aliĝas vere frue kaj vere malfrue?
Ne estas nia plano, estas fakte la principo aŭ la sistemo de reguloj de UEA. Kaj ekzistas tri efektive, do la unua, la plej malkosta estis ĝis la fino de la jaro, nun ĝis fino de marto.
Kiu ni jam mistrafis, bedaŭrinde.
Mi esperas, ke ne ĉiuj ĉi tie mistrafis ĝin. Kaj la sekva estas ĝis la fino de marto, kiu estas, ni diru, la plej grava por ni, ĉar surbaze de tio oni ankaŭ jam fakte mendas konkrete salonojn kaj priplanas la programon. Do se homoj ne volas poste plendi, ke dum uko oni ne havas kie sidi aŭ simile, do ili aliĝu ĝis fino de marto, por ke ni sciu, kiom da partoprenantoj pli malpli venos. Ĉar estos poste kompreneble ankaŭ por ni, kiel organizantoj, tre malagrable konscii, ke 500 homoj decidos fine de julio veni al la aranĝo, kaj tiam ni simple ne antaŭvidos tien kvantojn, kaj ekzemple estos malgrandaj salonoj planitaj kaj simile.
Ĉu estas ia vere grava diferenco inter prezoj dum tiuj aliĝperiodoj?
Jes, ĝi estas sufiĉe serioza kaj certe indas aliĝi do plej eble frue, do nun simple certe eblas aŭ indas aliĝi ĝis fino de marto. Mi nun ne havas en kapo precizajn ciferojn, sed ili estas facile troveblaj ĉe uea.org/kongresoj. Kaj des pli, ke ankaŭ la surloka kotizo estas fakte pli kosta, do indas aliĝi nun ĝis fino de marto.
Jes, do antaŭ kelkaj horoj ni partoprenis prelegon de AMO seminario pri planado de vojaĝoj, vojaĝkostoj, kaj ankaŭ tie estis ja informo, ke indas plani vojaĝojn sufiĉe frue, ĉar tiam ĉiu povas vojaĝi malmulte koste kaj trovi vere bonajn prezojn.
Do eble por allogi iom da homoj per tiu ĉi elsendo, do unu grava afero de UKO por multaj homoj ja estas la ekskursoj, kaj ĉi tie ni estas ja en renkontiĝo pri turismado. Kiujn ekskursojn vi planas proponi?
Estas tradiciaj, ne? Estas tradicia antaŭ kongresaj ekskursoj, dum kongresaj tiu estas duontagaj tagaj. Kai post congresso excurso. Jam nun estas klara, ke antaŭ congresso okazos en Ĉeĥio, kiu organizas nia frata Ĉeĥa Esperanto Asocio. Kai dum congresaj estas celas al la plej interesaj punktoj en urbo Nitra kai proksima ĉirkaŭaĵo, ĉar proksima ĉirkaŭaĵo estas ĝis 150 kilometroj. Estas tre densaj punktoj pri interesaj lokoj.
Mi povas aldoni, ke estas planitaj ok tuttagaj kaj naŭ duontagaj ekskursoj, kaj kompreneble ĉiuj okazos dependos de tio, kiujn homoj elektos. Do nun fakte estas la tempo por ke homoj aliĝadu. Espereble ĝis fino de januaro devus aperi ankaŭ la dua bulteno, pri kiu ni fakte finpretigas lastajn erojn. Sed jam nun ekzemple aperis la informoj pri la loĝkostoj, kiu estas tre favoraj. Tio eble povus esti plia allogaĵo por homoj por decidi veni. Kaj la ekskurso estas do planita vere por montri la eble plej eble interesajn aferojn ĉirkaŭ Nitra kaj Nitro mem. Estas certe pluraj aferoj, inkluzive de kelkaj UNESCO vidindaĵoj ankaŭ la postkongreso ekzemple. Unu estas planita por ke homoj, kiuj volus malkovri la ceteron de Slovakio, ankaŭ vidu la aliajn partojn. Do oni iros de Nitro fakte iasence orienten kaj vidos la malaltajn kaj la altajn Tatrojn, plurajn kastelojn, burgruinojn, naturparkojn kaj simile. kaj la dua post kongreso estas planita tiel ke homoj povu malkovri la apudajn najbarajn landojn kaj iliajn ĉefurbojn. Do estas ekskurso kiu komenciĝas en Hungario en Budapeŝto kaj plu iras al Vieno, kaj ili ambaŭ estas ligitaj kun Esperanto, kaj oni dum ili havos eblon parto de la programo estos viziti la Esperanto rilatajn objektojn, do ekzemple en Esperanto logike Esperanto muzeo kaj simile.
Tio fakte estos iomete nekutima uko ke tio malgranda lando, tio signifas ke vizitantoj fakte ne vizitas nur Slovakion, sed vizitas generale Mezeŭropon, ĉu ne?
Pro tio ankaŭ iom surprizis nin ĝis nun relative malgranda kvanto de aliĝintoj, ĉar por multaj homoj, kiuj ekzemple jam do decidas veturi for aŭ do longe, kiel mi ne scias de Usono aŭ de Azio, por ili fakte veni al Nitro devos esti tre alloga, ĉar ene de tiu semajno ili povos malkovri multajn ĉirkaŭajn landoj, do inkluzive de Ĉeĥio, Aŭstrio, Hungario, Pollando, do eblas tre facile ilin atingi ĝuste danke al tiu malgrandeco de Slovakio entute, kaj Nitro mem estas efektive ankaŭ tre interesa de tiu vidpunkto de la grandeco, aŭ ni diru malgrandeco por ukoj, ĉar ĝi estos kiel urbo la tria malplej granda en sia centjara historio de kongresoj, post Bulonjo sur Maro la unua, kaj dua en Britio en ŝajne tridekaj jaroj. Se tio ne signifas, ke tio devos esti malbone aŭ malavantaĝo, nia celo ĝuste estas montri kaj prezenti, ke kongreso povos okazi ankaŭ en relative malpli granda urbo. Sed tio ankaŭ havas plurajn avantaĝojn de vidpunkto, ekzemple, kiam ni iomete reklamis la kongreson, ni parolas pri tiel nomata pieddistanca kongreso. La urbo mem kaj la tranoktlokoj kaj ĉiuj aferoj bezonataj por la kongreso estos vere en la pieddistanca areo ene de unu kilometro ekde uko ekde kongresejo troviĝas fakte ĉio, kion homoj bezonos: 90% de loĝlokoj, la busa trajna stacidomo, la aĉetcentroj, la centro de la urbo. Do efektive oni apenaŭ bezonus eĉ biciklon aŭ urban trafikon por simple dum somere dum kongreso umi en la urbo.
Do la lodge ebloj pri kiu vi mencis estas kutimaj hoteloj, aŭ ĉu vi prizorgas ion universitatan ejon kiel dum ses?
Yes. Iom eble malsame ol ĝis nun, nia celo estis ĝuste koncentriĝi al homoj, kiuj ni diru kutime ne venas al kongreso ĝuste pro la malfacilaĵoj financaj, kaj pro tiuj estas tre bona novaĵo. UA jam aperigis tiun informojn en sia paĝo, kaj estas la malplej kosta tranokto estas 7 euroj por nokto, do fakte 49 eŭrojn por tuta kongreso homoj povas loĝi, kio kutime estas duono de unutaga tranokto ekzemple en Francio aŭ en iu pli okcidenta lando. Do ni pensis ankaŭ pri homoj malpli pagi povaj, do tuta meza orienta Eŭropo, sed ankaŭ aliaj ekzemple aziaj landoj, aŭ studentoj, aŭ simple homoj, kiuj ne bezonas loĝi lukse, sed simple bezonas tranokton. Kaj eĉ plia interesaĵo kaj avantaĝo de tiuj studentaj hejmoj estas, ke fakte ili estas la plej proksima tranokteblo, do ĉar la loko estas la universitato kaj la studenthejmo troviĝas tuj malantaŭ la kongresejo. Pro tio fakte do mi certe rekomendas aliĝi tien por tranokti, se oni volas ŝpari la monon, sed ekzistas kompreneble ankaŭ ĉiuj aliaj rezervitaj lokoj, estas hoteloj ekde 2 ĝis 4 steloj, do oni kompreneble trovos ankaŭ sufiĉe luksajn loĝlokojn.
Tio estas por riĉaj esperantistoj.
Yes, ankaŭ ekzistas malmultaj, sed tamen
ekzistas.
No, tis.
Kaj do vi parolis pri studentoj, ĉu estas ia aparta junulara programo aŭ kiel funkcias tio? Okay.
Yes, kaj mi fakte tre ĝojas, ke do verŝajne ĉi-jare ni vere havos abundan kaj riĉan programon junularan. Eblas diri, ke junularo fakte havas ĝin verŝajne la plej detale planitan jam eĉ kaj preparitan. Kaj estas vere tre bona teamo de homoj de Skei kun ankaŭ aldona helpo de ĉirkaŭaj landoj. do la junulara programo estos riĉa kaj ĝi ne estos simple fojfoje aperanta, sed estos vere regula kaj ĉiutaga kun pluraj programeroj. Tre interesaj, mi ankoraŭ ne malkaŝos ilin, ili devos fakte baldaŭ aperi en la ĉefpaĝo de la kongreso, kiu estas nitra2016.soko.
Kaj kiaj estas planoj por urbanoj? Ĉu tiu kongreso estos malfermita ankaŭ por vizitantoj ne esperantistoj, aŭ ĉu estas pli ferma? Kiel tio funkcias?
Jes, kiam mi preparis proponon kiel Nitra, kiel loko por universala kongreso, urbestro sinjoro Dvonč diris, kio estas por nitranoj, loĝantoj el Nitra, kaj ni interkonsentis pri malfermaj programeroj, kiuj okazos surstrate kaj ankaŭ en teatro de Andrej Bagar. Tio estas ne nur tiuj klasikaj kulturaj programeroj kiel diversaj muzikaj programeroj, sed ankaŭ aliaj ekzemple ekspozicioj, kaj ni planas montri ankaŭ specialan kulturon de esperantistoj al loĝantoj de Nitra.
Mi povos aldoni, ke planata estas vendredo do la lasta tago kaj antaŭ lastan vesperon proponi okazigi komune en la urbocentro de urbo Nitro en la ĉefa placo. Devus okazi fakte unue plano estas fari marŝon aŭ iun manifestacion de la kongresejo ĝis la placo. Kaj tie en la placo devus okazi fakte granda muzika festivalo, kiu estus kombino de slovaka kaj esperanta muziko, kie ni volas ankaŭ inviti la slovakan publikon, kiu simple povus veni ĉeesti kaj do partopreni, aŭskulti ankaŭ kaj malkovri, ke ekzistas tia lingvo, ke eblas eĉ kanti en ĝi kaj ke ĝi estas sufiĉe bela kaj belsona. Estas planita, kiel mencite, la dum tuta kongreso devos esti en la nacia en tiu teatro, en la placo ekspozicio pri poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj rilataj kaj al Esperanto kaj al Slovakio. Estas plano, ke vendrede okazu fakte tiel nomata malferma tago, ke homoj povu veni al la kongresejo do slovakoj, la loĝantoj, povu ekzemple partopreni la kursojn de Esperanto, la prelegojn pri ĝi kaj simple umi tra la kongresejo kaj malkovradi, kio okazas en ilia urbo.
To ĉio tio sonas vere alloge kaj tie, ke vi havas vere bonan rilaton kun urbo kaj verŝajne ankaŭ kun universitato en Nitra, kaj ĉio sonas to tre bone. Ĉu ĉio vere ankaŭ iris tiom glate? Ĉu ĉiuj interparoloj kun la lokaj kun lokanoj estis tiom glataj, kiel ili sonas nun?
Kiu iam ajn organizis ajnan aranĝon, scias, ke ĉiam aperas problemoj kaj necesas solvi multajn aferojn, do oni ofte emas vidi nur la finan rezulton, sed ne vidas la laboron, kiu estas malantaŭe, kaj en tiu ĉi kazo estas ankaŭ amaso da aferoj, kiu simple necesas solvi eĉ dume, necesis solvi jam do antaŭ unu jaro kaj simile. Kompreneble okazas ofte diversaj aferoj, kiu necesas solvi, kaj ili ne estis planitaj antave, kaj ili postulas poste de ni tempon, kiu ne estis planita por tio, do neniam estas ĉio tiom rozkolora, kiel eble poste aspektas la fina rezulto, sed ja, do bonŝance ankoraŭ la aferoj funkcias. Kompreneble, ke ni traktas plurajn diversspecajn problemojn kun ankaŭ tute diversspecaj organizoj aŭ simple ĉu kun la urbo, ĉu pri la ekskursoj, ĉu pri la programo kaj tiel plu, sed to ĝuste ni estas loko por solvi ilin, kaj tion ni strebas fari, kaj espereble la kongreso poste montros, ke ni sukcesis tion aranĝi.
Bone, ĉu intertempe estas demandoj el la publiko? Do ni havas la publikan mikrofonon, ĉu estas demandoj pri la planoj? Ne, do
vi netimu demandu
kai sed do vi povas ja iam simple venu al Julia kai tiam vi povas signali al ni ke ni vi havas demandon. Bone.
Yes, kai do prepari kongreson ja estas granda laboro kai vi jam duonjaro preparas ĝin kai duonjaro ankoraŭ atendas kai kiel aspektas lokokoteamo, kiom da homoj vi bezonas por prepari kongreson. Vere tio estas tasko por tiom malgranda lando kiel estas Slovakio.
Reale ne bezonas multe pli da homoj ol estas lokoko, do lokoko estas nedireble plej videblaj homoj, kiuj akceptis esti pli videblaj ankaŭ en la retpaĝo, kaj estas tiuj pri kiuj poste ĉiuj plendos, kompreneble inkluzive aŭ ĉefe al mi mem. Do ni havas 12 homan lokokon. Unue ni pensis pri 9 homoj, sed poste ni vidis, ke simple ni bezonas multe pli ankaŭ tiujn kernajn personojn, kiuj okupiĝos pri aferoj, kiujn ni antaŭe ne antavidis. So, tiam aldoniĝis ankaŭ homoj, kiel ekzemple Eva Polakova pri faka programo, ke ni konsciis, ke prizorgi tion ĉi necesas, ke ekzistu aparta persono, aŭ ankaŭ pri ekzemple rilatoj kun ĵurnalistoj kaj amaskomunikiloj. Do ni havas 12 homoj nuntempe, kiu estas, ni diru, tiu ĉefa teamo, sed estas multaj aliaj helpantoj, al kiuj, do, pri kun kiuj ni jam kunlaboras, ekzemple pri junulara programo kaj aliaj, sed estas ankaŭ homoj, pri kiuj mi esperas, ke ili ankoraŭ aldoniĝos kiel helpantoj, pri kio ni nun dum sekvaj monatoj fakte priparolos kaj faros iometan reklamon kun demandaro por homoj, kiuj simple ĉiukaze volas veni kaj emus kontribui, por ke la kongreso estu eĉ pli bona.
Ĉu vi planas iun sistemon de anĝeloj aŭ kiel funkcios dum kongreso? Ĉu simple homoj povas veni kaj diri: mi pretas helpi, donu al mi taskon, aŭ kiel funkcios tio?
Do helpanto estos helpanto, anĝelo estus eble iom alispeca afero, pri tio ni ankaŭ eĉ pensas por do tiel nomataj unuafojaj kongresanoj. Sed helpantoj mem simple havus la do iel signitan, ankoraŭ ne decidite kiel, ke ili estas helpantoj dum konkreta tempo aŭ en konkreta loko, kaj oni povos jesi alparoli lin aŭ peti iun helpon, se ili mem ne scias kiel helpi, do ili almenaŭ sendas la personon aŭ gvidas ĝin al konkreta homo, kiu eventuale povos helpi. Ekzistos ankaŭ en la ĉefa loko, en la centrejo ekzistos tiel nomata informejo, kie simple iu el la teamo aŭ de la helpantoj estos por fakte do helpi laŭ niaj ebloj.
Kai denove al lokoko mi vidis foton de kunsido, kai mi vidis tie ke lokoko fakte ne estas loka, do estas helpantoj aŭ lokoko anoj ankaŭ de aliaj landoj.
Jes, tio estis historio lokoko, historia nomo lokoko, ĉar ekzemple el Nitra nur unu persono estas originala lokokokano. Tio estas profesor Vladimír Rataj. Sed aliaj estas el aliaj slovakaj regionoj, sed estas ankaŭ el najbaraj landoj, ekzemple el Pollando, kaj mi povas diri, ke Leon Schneldorfer estas el Čechio. Je signifas, ke estas internacia lokoko.
Isto, tam tio signifas, ke ankaŭ aliaj helpantoj ne devas esti de Slovakio, kiu volas helpi dum uko denove eblas diri, ke mi volas helpi, kvankam mi ne estas Slovako, ekzemple.
Jes, to oni konsciu, ke helpanto ne signifas slovak parolanto. Foje ne bezonos homojn por, mi ne scias, porti kablon aŭ aranĝi, gvidi iun, montri ion kaj simile, transdoni sakojn al homoj, akcepti iujn aferojn, kaj por tion oni bezonas ĉefe homojn, kiuj parolas Esperanton, ne la slovakan. Kompreneble ni bezonos ankaŭ homojn parolantajn la nacian lingvon aŭ la ĉeĥan najbaran. lingvon trebo ne comprenatan en Slovakio, set do iu ain, kiu sentas in ema, igi helpanto, kai nescipovanta Slovakan raitas al igi, kai mi anca valdonus, ke jes, do nia lokoko, fakte la unua celo, nia estis, ke la lokoko ec estu Visegrada, porke la kongreso anca iom en starigu tiun regionon, ni bedaurinde ne successis pro diversae kialoi, do gi estas nun pli mal pli cefec de du landoi, mi nur aldonu por tiu kiu ne konscias do Leon tamen estas duon Slovako, duon Franco, se li studas en Čechio. kiel preskaŭ ĉiuj junaj Slovakoj loĝanta aŭ studanta eksterlande.
Krom alia, li estas ankaŭ prezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, as junulara asocio.
Kaj ĝuste pro tio laŭ mi ekzistas Esperanto, oni ne bezonas havi unu lingvan medion por ĝi, do nur naci lingvan medion. Tio ankaŭ konfirmis ofte jam nia esperto, ekzemple organizante SES, tiam ne havis ĉiam internacian teamon, ĉar simple vi bezonas homojn, kiuj havas iujn ecojn, kaj tiam vi ne bezonas, ke ili iun konkretan lingvon sciu, sed ke ili kapablu fari kaj do aranĝi tiujn aferojn, por kiuj ili estas elektitaj en la teamo.
Kaj iom te malfacila demando, kion vi pensas ke kunportos universala kongreso al slovaka Esperanto-movado? Ĉu vi havas jam iajn supozojn kiel aspekto
aŭ
esperojn?
Jes. Do, esos malfacilanta vidi tion. Certe unu el la kialoj, kial ni entute decidis, estis, ke ni volis simple multe pli videbligi la lingvon en tute, videbligi la temon de lingva komunikato, kaj ke ekzistas iu alternativo, kaj do, ne eblas diri, ke Universala Kongreso estas unu el plej grandaj kaj plej bonaj reklamoj por tio, do organizi la mondan kongreson, kaj des pli, ke ĝi neniam ankoraŭ okazis en Slovakio, kaj nun ni ligis tion tre bone taŭge, ke estis la 101. kongreso, do estis fakte nova jarcento de kongresoj komenciĝas ĉe ni. Kaj aldone ĝi okazos en la unua monato de la prezidanteco de Slovakio en Eŭropa Unio. Do des pli da homoj en tiu tempo ĝuste interesiĝos pri Slovakio, skribos pri ĝi, aŭdos pri kaj la prezidanteco kaj Slovakio entute. Do estas tre bona eblo kaj por Esperanto esti pli videbla tutmonde, kaj por ni aŭ do Esperanto en Slovakio iĝi multe pli videbla, kaj ke oni multe pli parolos pri ĝi en diversaj medioj, kaj tio efektive jam eblas pruvi, ĉar ni nun jam kolektas la aperojn kaj menciojn en la gazetaro, kaj aperigas ilin en la paĝo de la kongreso, kaj ili estas sufiĉe multaj jam nun, kaj tiu kvanto certe kreskos en sekvaj monatoj, kiam pli kaj pli proksimos la kongreso.
Do ĉu la reago en la gazeto aŭ en la ĉe la loĝantaro de Nitra, ĉu estas pozitiva aŭ ĉu ili ankaŭ do demandas sin kiaj homoj venas ĉi tien por fari?
Ĉu ili fakte aŭdis pri Esperanto antaŭe?
Tio estas tre diferenca, do plej ofte ekzemple tiuj, kiuj havas iu negativan rilaton, simple ne skribas pri ĝi, do se temas pri la gazetaro, do tiuj, kiuj opinias tio ne interesa temo, simple aŭ ne venas aŭ ne aperigas nian gazetaran komunikon, kiun ni sendas al ili, aŭ simple do ne ehiĝas aŭ ne respondas. Tiuj, kiuj tamen ne havas antaŭjuĝojn, jes ja aperigas, faras intervjuojn, faras la informojn. Estis pluraj, kiuj ja konscias pri la lingvo, pluraj scivolemas, kiel ĝi daŭre funkcias kaj kiel eblas uzi ĝin. Kaj estas ankaŭ nun nia espero, ke ĝuste dank al la UKO fakte iel do restartiĝos aŭ pligrandiĝos fakte interesiĝo pri tiu lingvo ĉe ni.
Kaj kiel funkcias do ĝis nun sonis al mi tion, ke plej multe da aferoj necesas solvi ĉi tie. Tamen vi devas ja kunlabori ankaŭ kun UEA kia estas kunlaboro kun UEA, kiom multe fakte UEA postulas al vi, kiaj estas kondiĉoj de UEA?
Por tio verŝajne ni devus pli longe sidi ĉi tie.
Aŭskulti.
Ĉar efektive tio ankaŭ tre varias, do oficiale la kongreso ja estas de UEA kaj ni estas ni diru tiuj surlokaj
helpantoj
kaj frenezuloj, kiu decidis aranĝi la logistikan flankon, do aranĝi ke homoj havu kie loĝi, havi ekskursi kie ekskursi kaj kongresi. Plej multo de la enhavo efektive la do programeroj estas tasko de UEA, kompreneble estas amaso da aferoj kie ni estas bezonataj, kie en kelkaj estas ni pli bezonataj por aranĝi aferojn kiel ekzemple la balon aŭ bankedon aŭ elekti iun muzikgrupojn kiuj taŭgas aranĝi la nacian vesperon kaj simile. Do tio estas fakte la tasko ĉe nia flanko, kaj poste estos amaso da tiu alia laboro, kiu kuŝas ĉe UEA, kiel fakte ĝuste fari la aliĝojn, akcepti la pagojn, komuniki kun la aliĝintoj kaj venigi ilin, prizorgi la programon, ĉiujn tiujn fakajn aferojn, kunsidojn, kaj estrarkunsidojn, komitatkunsidojn, grupojn, kiuj aliĝas kaj volas havi propran programon uzante Esperanton kaj tiel plu. Mm-hmm.
Ĉu tiu komunikado, do nun kion vi diris, estas sufiĉe multe da komunikado, ĉu tio funkcias, ĉu vere estas tiom glata denove, kiel tio sonas?
Mi diras, nenio estas glata, sed oni ĉiam povas pli glatigi, sed oni ankaŭ povas havi malpli facilajn aferojn.
Kiom ofte vi devas havi kunsidon kun UEA?
Do la plej proksima ni havas ĝuste morgaŭ ekzemple, kaj la antaŭa estis antaŭ Kristnasko, do nun ili estos verŝajne en vere du semajnaj eĉ cikloj. Antaŭe tio estis ĉefe interreta komunikado de retmesaĝoj, nun ni ankaŭ pli uzas Skype-on ekzemple, ĉar pli kaj pli ofte simple necesos solvi aferojn kaj necesos decidoj, kie ekzemple ni ion proponas kaj oni akceptas aŭ male. Estas pli oftaj demandoj simple de ambaŭ flankoj. Sed mi vere ne imagas, kiel oni organizis tiajn ĉi kongresojn antaŭ la interreta epoko, do kiel oni devis solvi tiujn aferojn atendante leterojn kaj simile, kiam oni devis trakti nur paperajn aliĝojn kaj tiel plu. Do de tiu vidpunkto ni havas certe pli facilan taskon, almenaŭ povi pli rapide decidi la aferojn kaj aranĝi ilin, kaj ne devante atendi dum semajnoj, sed efektive sufiĉos tagoj, foje minutoj.
Jes, mm-hmm. Do ĉu publiko jam havas iun demandon?
Publiko
daŭre silentas, ne kuraĝas.
Publiko silentas, eble ili ĉiuj apartenas al la loko K, kaj ĉion jam scias. Jes,
do ni havas unan demandon. Pli proksime, bonvolu kun...
Bonvolu, ĉu jam estas elektita nomo de ĵurnalo de la dumla kongreso?
Vi demandas pri nomo de kongresa kuriero. Ĝis nun estas kolektitaj kelkaj nomoj, sed ne estas decidita, ĉar Lokoko devas sendi tion al Rotterdamo kaj poste estis. Inter tiuj nomoj estas ankaŭ laŭ Grand Moravia reĝo Pribina aŭ tiu monto, kiu estas super la Nitra, super la urbo Nitra, estas Zobor. Konata statuo en Nitra nomiĝas Zorgon. Estas ne tradukebla en Esperanto.
Estas ankaŭ nomo de biero. Eble esperantistoj jam konas ĝin laŭ tio.
Jes, sed originale ĝi estas nomo de statuo en kastelo de Nitra.
Estas portanto de mondo.
Tio estas ekzemploj kelkaj, sed kia estas decido de Lokoko kaj Rotterdamo dependas de tempo.
Momenton, prenu mikrofon, povolu.
Mi opinias, čar Pribina estis unua princo de Slovakio, do la kongreso estis ankaŭ unua, do Pribina meritas tion.
To ni vidu, kia estas decido en Rotterdamo. Yes. Do, ĉu iu alia havas demandon?
Do vi vidis, kiel oni demandas per la mikrofono. Ne estas tiel facila, tiel malfacila, estas ne doloras. Sed bone, do ni ankaŭ havas kelkajn aliajn temoin. Do kiam vi fakte decidis kandidatigi, do vi iomete diris kial, do vi volas iomete en Slovakio pli videbligi Esperanton, sed kaj kiam venis tiu decido, do nun ni faras tion, kandidatigas por UKO.
Kiam ni
decidis? Yes.
Kiam kaj ankaŭ kial? Ambaŭ estas do historio de kandidatigo.
Antau, oni povas diri, ke ni decidis antau du jaroj.
Fakte, jes, februaro estis, do.
Yes.
Preskaŭ du jaroj.
Du jaroj en februaro. Ĉar en Slovakio ekzistas Esperanto-movado pli ol cent jaroj. Yes? Kaj kongresoj neniam okazis en Slovakio, estis dufoje en Čechoslovakio en Prago. Kaj nun estas relative forta Esperanto movado en Slovakio kompare kun historio, kaj estas kapablaj junaj organizantoj, kaj tria estas tiu politika kaŭzo, ĉar Slovakio de 1. julio estos prezidos en Esperanto en Eŭropa Unio. Kaj tio estas multaj kaŭzoj, kiu decidis pri tio, ke mi organizos universalan kongreson.
Kaj kiel fakte en Nitra, kiel en Bratislava, ĉar kutime estas la ĉefurboj en kiu okazo
ofte. Estas kelkaj kialoj. Unu el ili, kiel mi jam menciis, estas fakte tio do pieda atingeblo aŭ do ni eĉ nomas tion, ke estos verda aŭ ekologia kongreso, ankaŭ de tiu vidpunkto, ke oni ne bezonos amase tie veturadi, sed la decidoj estis ankaŭ ligitaj kun la bona espertoj de antaŭo kun organizado de SES tie, ĉar jam trifoje okazis ĝi tie. Ankaŭ tre bona akcepto aŭ rilato kun la urbestro, kiu mem do estis apogis la ideon kaj mem venis al Francio por inviti homojn al lia urbo ontjare. Kaj la tria estis fakte la historia fenomeno, ke Nitro estas la unua slovaka urbo, do historie ĝi iasence plej meritas
esti
la jes oni nomas ĝin patrino de slovakoj aŭ de slovakaj urboj. Kaj tiam ni simple estas pluraj koincidoj, kiuj tiel bone rilatis. Ankaŭ unu tre grava estas ankaŭ bona atingeblo laŭ la distancoj kaj la vetureblojpor ke ĝi ne estu tro for ekzemple de internaciaj flughavenoj. Do fakte Nitro estas, ni diru, en tia triangulo aŭ en la mezo inter ekzemple Brno, Budapeŝto, Vieno, Bratislavo, do estas fakte kvar flughavenoj tre proksime. Ĝi havas rektan ŝosean tre bonan konekton kun ankaŭ la ĉefurbo, do eblas ene de unu horo atingi ĝin, eĉ pli frue, depende kiel bona ŝoforo vi estas. Ankaŭ estas tre bonaj buskonektoj nuntempe de Bratislavo, kontraŭ 2 euro eblas atingi la urbon. To estis pluraj tiuj vidpunktoj, kaj pro kio ne Bratislavo ekzemple, ĝuste pro tio, ke dum tiu duonjaro ekde julio ĝis fino de la jaro 99% de la aranĝoj ligitaj kun nia prezidanteco okazos en Bratislavo. Do estos amaso da aranĝoj, kiu okazos ĝuste tie, kaj tio signifos ankaŭ, ke hoteloj estos rezervitaj kaj plenaj por gravaj internaciaj ministraj kunsidoj kaj politikaj. Kaj Nitro ankaŭ logike estas multe malpli kosta kompare ankaŭ rilate al la tranoktoj kaj la kongresejo mem.
Tiam ne eblus proponi kontraŭ 7 euroj nokte. Kaj do tion ja UEA do mal ofte faris, ke ofertis aŭ proponis tiajn malmult kostajn tranokteblecojn. Ĉu fakte estis, ĉu tio estis ideo de UEA, aŭ ĉu vi proponis tion?
En si mem UEA ne kontravas malkostajn tranokteblojn, tion mi devos konfesi, tamen simple estas tamen ne ĉiam facile aranĝi ilin. Do ankaŭ ĉu ne nun en Francio do ekzistis studenthejmo, simple ĝi estis to 2-3 eble pli kosta ol slovaka, sed ankaŭ 2-3 eble pli altaj salajroj ekzistas en Francio aŭ eĉ 10 foje. Do tion devas ankaŭ oni devas vidi tion ankaŭ de tiu vidpunkto. Tamen ja ni tre feliĉas, ke oni akceptis do ne altigi la prezon, sed lasi ĝin modesta, kion oni ja tamen povus ĉu ne emi fari, sed ni ĝuste argumentis, ke nia celo estas venigi plej eble multajn esperantistojn, kaj unu el la ebloj kaj por doni al homoj kialon por veni aŭ unu el la ŝancoj povi partopreni estas fakte malaltigi la kostojn de la kongreso, do tio ĉi estas unu el tre bonaj atingoj laŭ mi, por ke pli da homoj eĉ de la ĉirkaŭaj landoj kai eble generale malpli pagi povaj de la tuta mondo decidu veni kaj kongresumi ĉe ni.
Jes, ni havas demandon, alian.
O komenton, do estas estrarano de UEA.
Jes, mi povas doni iom da fono pri malmultekostaj loĝlokoj. Tio en la plimulto de jaroj okazis pere de amasloĝejoj, kiu ja estis pleje uzataj de junuloj, sed ne nur, ankaŭ homo kongresanoj el malpli pagipovaj landoj. Sed tio fariĝas ĉiam malpli kaj malpli facila kaj preskaŭ malebla. Kutime tiu temis pri matracoj sur planko en lernejo, kaj la leĝoj en Eŭropo almenaŭ fariĝas pli severaj. Kai es farigas tiel en lillo tio simple ne eblis. Kai en Islando gi eblis nur pro persona contacto kun iu kiu dejoras en tiu lernejo. Kai don mi tre gioias ke en Nitra estos alia bona solvo pere de la studentai heimoi. Uea ciam provos proponi mildkostan logigon, sed consiu che amas logeioi berarinde vesaine appartenas alla pacientezzo.
Historio.
To, ču ni havas alien demandoin? Ču iu volas demandi? De nove, publico silentas, ili timas, ke mikrofono estas iom danĝera, ne timu homoj. do, ĉu ni havas pliajn demandojn aŭ ĉu vi ankoraŭ havas iujn notojn, kiun vi ŝatus mencii pri la kongreso?
Mi certe povas almenaŭ inviti la aŭskultantojn aliĝi al la kongreso, veni al Nitro kaj kongresumi, kontribui, por ke la kongreso estu eĉ pli riĉa, pli granda kaj pli sukcesa, ol ĝi estus sen tiuj homoj. Tia ĉi ŝanco eble dum sekvaj cent jaroj en Slovakio ne okazos, do venu malkovri la landon en mezo de Eŭropo, se vi ankoraŭ ne ĉeestis aŭ ne vizitis ĝin. Tiuj, kiuj jam vizitis ĝin, eble tamen scias pri pluraj kialoj, pro kio indas denove veni. Ni jam menciis malkostajn tranoktojn aŭ loĝadon ĝenerale kaj la ekzemple veturadon. Alia malkosta eblo estas kompare kun ekzemple tiu pasinta kongreso, sed verŝajne ankaŭ pri la estonta, kiu estos Koreio, kiu ankaŭ ne estos unu el malplej kostaj landoj certe. Estos certe ankaŭ la gastronomio de Slovakio kaj la gastemo de Slovakio, kie mi povas inviti elkore homojn por gustumi tre bonajn vinojn kaj bierojn kontraŭ 1 euro ekzemple, do kompare kun 7 eŭra biero en franca uko estos granda ŝparo, kiu povos signifi perlabori dum tiu semajno por eble sekva aliĝkotizo por kongreso en Koreio.
Jes, hodiaŭ ni pagis ĉi tie 3 bierojn kaj mi fakte pensis, ke estas la prezo por 1.
Do jes,
pro tio estas nur 3 vortoj: venu, vidu kaj trinku.
Yes, kai do se vi venas al UCO, vi ankaŭ povas partopreni similajn aranĝojn kiel tiu ĉi, do ni planas ĉiu tage de UCO fari elsendon. Eble eĉ tuja, do tio met dependas della qualito della red connector, ken ni vere tuje el sendas alla interreto, au set ciel eini post publikigas la registrajo und kie in podcaster formato, tie ke oni cie en la mondo povu havi iom della etoso della uco. Kai Doni Kore dankas la du loko kroano in nenu por la ĉeesto kaj la respondo ĉi tie sed ankaŭ por la laboro pri la preparado de UKO. Mi vere jam antaŭ ĝojas veni.
Yes, same mi.
Kai do tio estas la do unua el sendo de la movada vidpunkto kaj
tiuj kiuj ankoraŭ ne scias kie trovi ĝin memoru .info adreson .info.
Yes, kaj do ni adiaŭas, ĝis baldaŭ.
Ĝis,
bye bye. Thank you.